Hrišćanski meridijani.
Pomoši Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za sredu 13. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 30. jun po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete Petrovdan proslavljen u manastiru Raletinac. Episkop šumadijski gospodin Jovan posjetio manifestaciju Dani Milovana Vidakovića u Nemenikućama. Svečano proslavljena slava manastira Petropavlovo u Hercegovini. Majdanpek slavi svete apostole Petra i Pavla. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas slavi sabor svetih 12 apostola Pavlovdan, blaženog Petra Carevića i prepodobnog Georgija Iverskog. Mi ćemo nešto više da čujemo o saboru svetih 12 apostola. Svaki od 12 velikih apostola ima svoj poseban dan praznovanja u godini. Ipak je crkva odredila ovaj dan kao saborni praznik svih svetih apostola. Ovo su imena i dani slavljenja po novom kalendaru posebnog praznovanja svete 12-orice. Andrej se slavi 13. decembra, sveti Vartolome 24. juna i 7. septembra, Jakov Alfejev 22. oktobra, Jakov Zavedejev 13. maja, sveti Jovan Bogoslov 9. oktobra i 21. maja, sveti Matej Evanđelist 29. novembra, Matija 22. augusta, Pavle 12. jula, Petar 12. jula i 29. januara, sveti Simon Zilo 23. maja, Tadej Juda Jakovlje 2. jula, sveti Toma 19. oktobra i Filip 27. novembra. Vesti iz eparhije Šumadijske. Utorak 12. jula u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelcu proslavljena je hramovna slava. Svetu liturgiju na ovaj sveti dan služuje arhijereski namesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mičo Ćirković, uz sasluživanje protojereja Stavrofora Milije Živančevića, protojereja Ljubiše Đureša i Slobodana Rakovića, protonamesnika Aleksandra Milovanovića, protonamesnika Ivana Teodosića, jereja Miloša Mitrovića, jereja Nemanje Iskića i đakona Aleksandra Babića. Nakon čitanja Svetog Evanđelja hramovnu slavu čestito je vernima i obratio im se protojerej Ljubiša Đuraš svojom besedom. Na samom početku svoje propovedi sveštenstvo i vernicima čestitao slavu, a zatim je sve okupljene poučio o životu svetih apostola Petra i Pavla, čije ime svetkujemo, naglasivši da je njihov život i rad ključni primer kako upraviti naš hrišćanski život. Po zamovnoj molitvi upriličena je svečana litija oko hrama, nakon koje je prerezan slavski kolač svečarima, članovima crkvenog odbora pri hramu svetih apostola Petra i Pavla. Potom je za sve okupljeno u porti hrama svoj kulturni program priredilo kulturno-umičko društvo Elektroporcelan iz Aranđelovca. Proslava hramovne slave nastavila se u sali parohijskog doma, gde je upriličena trpeza ljubavi za sve goste koji su zajedno sa bratstvom hrama i svečarima, crkvenom opštinom Aranđelovačkom, došli da zajedno u molitvenoj atmosferi proslave ovaj divan dan i ove divne svetitelje Hristove. U toku slavskog ručka verima se obratio protojerej Slobodan Raković, čestitavši slavu, zahvalivši se svima koji su danas svojim prisustvom uveličali ovu svečanost, a posebno onima koji su nesebično u protekloj godini pomagali svom hramu. A njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, juče je na praznik svetih apostola Petra i Pavla služio svetu arhijeresku liturgiju u manastiru Raletinac povodom hramovne slave. Sasluživali su mu arhimandrit Onufrije, nastojatelj manastira Denkovac, zatim protojereji Stavrofori, Spasoje Marković, Života Marković, Ljubiša Smirković, Dragoslav Cvetković, jereji Slobodan Savković, Bojan Stojedinović i rođakon Vasilije Starovlah. Molitveno sabranje su svojim pevanjem ulepšali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Po pročitanoj perikopi Svetog Evanđelja, episkop se vernom narodu obratio bogonadahnutom besedom. Po zamovnoj molitvi upriličena je litija oko hrama, a zatim je preosvećeni vladika presekao slavski kolač, posle čega je liturgijsko sabranje bilo produženo trpezom ljubavi koju je svojim trudom i zalaganjem upriličilo sestrinstvo manastira na čelu sa ikumanijom Evgenijom. A sveti apostoli Petar i Pavle proslavljeni su i u Rači. Mnogi narod je i na ovaj dan pohrlio svoj crkvi, privučen lučom apostolskom da se njima pomoli i da njih proslavi. Reči propovedi proiznao je otac Vidoje Rajić, govoreći o svetim apostolima, o njihovoj službi i njihovoj žrtvi za ovaj svet. Trokratnim ophodom i sečenjem slavskog kolača završilo se blagodarenje Bogu. Potom se u istom duhu nastavilo u trpezariji za ručkom, koji je bio lepo pripremljen, kada se za one koji su postili apostolski post završio. Za ručkom je također bilo blagodarenje za sve što se čulo i videlo i što je u naše srce ušlo. A na praznik svetih apostola Petra i Pavla 12. jula sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana u okviru kulturne manifestacije Dani Milovana Vidakovića u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u selu Nemenikuće održan je pomen Milovanu Vidakoviću, koji je služio episkop Jovan sa sveštenicima eparhije Šumadijske. Manifestacija je blagoslovom episkopa Šumadijskog, kao i svake godine, održana organizaciji crkvene opštine Nemenikućske, gradske opštine Sopot, biblioteke grada Beograda i odeljenja biblioteke Milovan Vidaković Sopot. Manifestacije svake godine okuplja poznate ličnosti iz oblasti domaće književnosti, glume, muzičkog i likovnog stvaralaštva. Posle odsluženog pomena Milovanu Vidakoviću, najslavnijem srpskom romanopiscu, romancijeru, održan je kulturno-umetnički program koji su svojim pozdravnim govorom otvorili protojerej Novak Ilić, paroh Nemenikućki i gospodin Živorad Milosavljević, predsjednik gradske opštine Sopot. Sopot. U programu su učestvovali Radoslav Eraković, redovni profesor Filosofskog fakulteta, Đorđe Marković glumac, Kristina Pajkić glumica, Raša Pavlović, vokalni solista, Milovan Jovičić violina, Vladimir i Todor Lazić gitara. Kulturno-umečko društvo Veseli Kosmajci, Kulturno-umečko društvo Sopot dodatno su ulepšali programi igrama iz Srbije, čime je i završen ovogodišnji program, a radovi likovne kolonije Nemanji kuće 2022. izloženi su za posetioce ispred crkve. Nakon programa crkvena opština Nemanji kućska i verni narod za sve prisutne priredili su trpezu ljubavi. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U manastiru Petropavlovo u Hercegovini svečano je proslavljena slava svetinje, praznik svetih apostola Petra i Pavla, svetom liturgijom koju su uz mnogobrojne sveštenike i monahe, kao i verujući narod, služili episkop dizeldorfski i nemački gospodin Grigorije i vladika zahumsko-hercegovački primorski gospodin Dimitrije, izvestio je sveštenik Borislav Petrić, paroh Beogradske crkve Svetog Ilije. Besedio je episkop Grigorije, istakavši radost zbog velikog praznika i službe u čudesnom manastiru, među našim pokojnima i među našim sestrama koje ovde svojim životima svedoče onaj večni i nepokolebljivi život. Vladika je besedio i o velikim apostolima. A slava hrama svetih apostola Petra i Pavla u Majdanpeku svečano je proslavljena svetom arhijeretskom liturgijom. Liturgijsko sabranje predvodio je preosvećeni episkop Timočki gospodin Ilarion u sasluženje protonamestnika Vlade Vukovića, Jereja Darijana Komnenovića i Dušana Mičićelovića i arhidžakona Ilije. Svetoj liturgiji među brojnim vernicima prisustvovao i predsjednik opštine Majdanpek, gospodin Dragan Popović. Ovogodišnji domaćin slave bila je porodica gospodina Dejana Petrovića, a zalog kumstva za narednu godinu uzeo je gospodin Nikola Kostić. U besedi, nakon čitanja evanđelske prikope, vladika Ilarion je govorio o iskušenjima savremenog čoveka. Na praznik svetih apostola Petra i Pavla 12. jula njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije načastvovao je svetom arhijereskom liturgijom u hramu posvećenom ovim svetiteljima u Topčideru. Patrijarhu Porfiriju sasluživalo je njegovo preosveštenstvo episkop Georgije, umirovljeni kanadski protojereji Stavrofori, Branko Topalović, Ilija Šmigić i Slavko Stevanović, protojereji Stevan Stevanović, Branislav Jelić i drugi. Besedeći nakon pročitanog evanđelskog začala, vladika Georgije je istakao da su sveti apostoli Petar i Pavle bili ljudi po svemu različiti, po karakteru i obrazovanju, ali su bili ujedinjeni u Hristu. Po zamolnoj molitvi patrijarh Porfirije je predvodio litiju oko hrama, zatim je osveštao slavske darove. Treba da imamo svete apostole Petra i Pavla kao uzor i kao primer za ugled, naročito ono što jeste smisao života, što je bio njihov svakodnevni sadržaj, a to je ljubav, i to ne obična sentimentalna ljubav, nego egzistencijalna ljubav u odnosu na Boga, a onda iste ljubavi u odnosu na Boga i njihova međusobna ljubav, istakao je patrijarh Porfirije u svom pozdravnom slovu. Pored mnogobrojnog vernog naroda koji se okupio u ovom do 1863. godine dvorskom hramu, liturgiji su prisustvovali i njegovo kraljevsko visočanstvo, princ Filip i princeza Danica Karađorđević, kao i predstavnici vojske i policije. Kum ovogodišnje slave bio je gospodin Goran Babić sa porodicom, koga je patrijarh posebno pohvalio za izražen trud i veliku ljubav prema crkvi. A na praznik svetih apostola Petra i Pavla, episkop Hvostanski, izabrani episkop zapadnoevropski gospodin Justin, bogoslužio je u crkvi posvećenoj prazniku u Vrčinu. Vladika Toplički, izabrani episkop Šabački gospodin Jerotej, predstojao je svetim eukaristijskim sabranjem u crkvi svetih apostola u Vinči, a episkop Marčanski gospodin Sava služio je povodom slave hrama u beogradskom naselju Koteš. Episkop Remezijanski gospodin Stefan bogoslužio je u zavetnom spomen hramu Svetog Save na Vračaru, izvestila je televizija Hram na Instagram nalogu.
Thank you.
za kraj jedna najava. U Beogradu sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog, gospodina Porfirija, televizija Hram organizuje multimedijalno veče i promociju knjiga Odgovor duhovnika i ornament. Promocija će se održati u kripti hrama Svetog Save 14. jula u 19. sati. Ove večeri bit će predstavljen i najedan još jedan multimedijalni prevashodno muzički projekat televizije Hram. Zemlji so, a tami sjaj, realizovan uz učešće velikog broja popularnih muzičara domaće muzičke scene, među kojima su Biljana Krstić, Grupa Legende, Sergej Četković, Leontina Vukomanović, Dušan Sviler, Katarina Božić i mnogi drugi. Slušali ste još jedno izdanje Crkvenog dnevnika Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Gordana Josić i ekipa Radija Zlatosti. S Bogom!